Dolin botimin italisht dëvllimi i kardinalit Walter Kasper, Ungjilli i familjes. Libri përmban tekstin e plotë të relacionit hyrës mbajtur nga ish kryetari i Këshillit Papnor për Bashkimin e të Krishterëve në konsistorin jashtëzakonshëm për familjen, ndër tema më të nxehta çështja pranimit të divorcuarve të rimartuar në kungim. Radio Vaticani foli me vetë kardinalin Kasper.
Il Vangelo della famiglia vuol dire che Dio vuol bene alla famiglia.
Ungjilli i familjes do thotë se hyje do familjen dhe se familjen e ka themeluar hyji që nga fillimi i krijimit. Është institucioni më i lashtë i njerëzimit. Jezu Krishti e bëri mrekullin e parë gjatë dasmës në Kanë. Ai e ka vlerësuar familjen dhe e ka lartësuar në sakrament. Dhe kjo do të thotë se dashuria ndërmjet burrit dhe gruas është e integruar në dashurinë e hyjit. Për këtë arsye është sakrament. Sot duhet ta përforcojmë edhe një herë këtë realitet në një periudhë në të cilën familja është në krizë, në kushtet aktuale të krizës ekonomike dhe të kushteve të punës, dhe duhet të japim ndihmën tonë, sepse shumica e të rinjve e do familjen, e dëshiron një marrëdhënie të qëndrueshme për të gjithë jetën. Lumturia e njerëzve varet edhe nga jeta familjare.
Ju propozoni një qasje më tolerante ndaj familjeve në vështirësi, pa e mohuar natyren e pasgjithshme të sakramentit martesës. Çfarë propozoni saktësisht?
Pongo una via al di là del rigorismo e
un propozoj një rrugë përtej rigorizmit dhe laksizmit. Është e qartë se kisha nuk mund të përshtatet me status quo-n, prandaj duhet të angazhohemi edhe më shumë për të gjetur një rrugë të mesme, që është edhe rruga tradicionale e kishës. Kujtoj këtu mbi të gjitha Shenalfozin nga Liguori, që donte këtë rrugë mes dy ekstremeve, të cilën duhet ta kërkojmë edhe sot. Është edhe rruga e Shën Tomës nga Aquini në Summa Theologica. Pra, jam në shoqëri të mirë në propozimin tim. Nuk është kundër moralit, nuk është kundër doktrinës, por përkundrazi, në favor të zbatimit realistik të doktrinës në kushtet aktuale të shumicës së njerëzve dhe për të kontribuar për lumturinë e tyre.
Ju flisni për humnerën që ndan doktrinën aktuale të kishës dhe praktikën e shumë katolikëve. Disa vet u avën fajin grupeve që mbështesin politikën mësimse kundër konceptit tradicional të familjes.
E obviamente che ci sono persone
Është e qartë se ekzistojnë njerëz e grupe që kanë ndonjë interes politik kundër familjes. Kjo është e qartë. Por kishën e kanë kundërshtuar gjithmonë gjatë gjithë historisë. Megjithatë, nuk janë vetëm interesat ideologjike dhe politike, janë edhe problemet ekonomike, problemet që kanë të bëjnë me kushtet e punës dhe që sot janë të rënda. Kushtet e jetës në shoqëri kanë ndryshuar shumë dhe shumë vetë e kanë të vështirë ta realizojnë projektin e tyre të lumturisë. Pjesa më e madhe të rinjve dëshirojnë marrëdhëniet e qëndrueshme, familjen e qëndrueshme, por nuk ja dalin, dhe kisha nga ana e saj duhet t'i ndihmojë njerëzit që gjenden në vështirësi.
Ju bëni krahasim me mënyrën me cilën Koncili i Dytë i Vatikanit solli revolucionin në marrëdhëniet ekumenike dhe ndërfetare, pa mohuar magjisterin e kishës. Ju pra, a jeni optimist për faktin se sinodi mbi familjen do të sjellë të njëjtin lloj revolucioni?
Ju non parlerei di una rivoluzione, ma parlo di
Un nuk do të flisja për revolucion, por për thellim dhe zhvillim, sepse doktrina e kishës është një lum që zhvillohet dhe kështu është zhvilluar edhe doktrina e martesës. Në këtë kuptim, mendoj se hapi i tashëm është i ngjashëm me atë të koncilit, ku kishte qëndrime të kurjes romake kundër ekumenizmit dhe kundër lirisë fetare. Koncili e ruajti doktrinën e detyrueshme, edhe unë dua ta ruaj doktrinën e detyrueshme, por kam gjetur një rrugë për të tejkaluar atë çështje dhe kam gjetur një rrugë dalje. Është po ajo që duhet të gjejmë edhe ne sot. Kështu nuk bëhet fjalë për njërisi, por për të rritjen e praktikave të kishës, gjë që është për herë mundshme.
Kumtesa juaj për kardinalet duhet ishte rezervuar, por dorin shtyp dhe ndezi debatin.
Ma si, e necessare da avere un dibattito.
Po, patjetër, debati është i rëndësishëm dhe në të vërtetë e prisja. E kishte thënë edhe papa se në fillim do zhvillohej një debat. E papa tha, në rregull, e duam debatin. Nuk duam një kishë që fle, duam një kishë të gjallë. Kjo është normale, por nuk ishte një dokument i fshehtë. Një tekst që shkon në duart e 150 vetëve nuk mund të jetë i fshehtë. Nuk do të ishte aspak realiste dhe do të ishte utopike. Prandaj unë mendova ta botoja tekstin dhe më than se isha i lirë ta botoja. Por ajo që bëri një gazetë italiane, pra botimi pa autorizim, është kundër ligjit. Sipas meje, në këtë mënyrë ata sabotuan vullnetin e papës. Ata duan ta mbyllin diskutimin, ndërsa papa dëshiron një diskutim të hapur në sinod. Pastaj rezultati do të varet nga sinodi dhe nga papa. Unë bëra një propozim, siç më kërkoi papa ta bëja. Do të shohim si do të ecë diskutimi në dy vitet e ardhshme.